Неўзабаве вызнаўцы буддызму будуць адзначаць свята Весах. З гэтай нагоды папская рада паміж рэлігійным дыялогу накіравала да іх спецыяльнае пасланне. У звароце гаворыцца, што ў сённяшнім свеце, які характарызуецца рознымі формамі секулярызму і фундаменталізму, што часта варожа ставіцца да сапраўднай свабоды і духоўных каштоўнасцяў, міжрэлігійны дыялог можа стаць альтэрнатыўным выбарам, з дапамогай якога мы знаходзім так званы «залаты шлях», каб разам жыць і працаваць для агульнага дабра. У пасланні цытуюцца словы папы Бенедыкта XVI, які адзначыў, што для касцёла дыялог з паслядоўнікамі розных рэлігійных супольнасцяў з'яўляецца важным інструментам супрацоўніцтва для агульнага дабра. Такі дыялог з'яўляецца магутным стымулам для павагі асноўных правоў чалавека, у тым ліку права на свабоду сумлення і веравызнання. Калі прызнаецца рэлігійная свабода, годнасць чалавечай асобы паважаецца ў яе сутнасці. Праз шчыры пошук сапраўднага і добрага, маральныя сумленні і грамадскія ўстановы ўмацоўваюцца, мір і справядлівасць застаюцца трываламі. Мы молімся, пішацца ў пасланні папскай рады паміж рэлігійным дыялогу да буддыстаў, каб святкаванне Весах стала крыніцай духоўнага ўзбагачэння і нагодай даць новы імпульс для пошукаў праўды і дабра, каб праявіць спачуванне да ўсіх, хто пакутуе і імкнецца жыць у згодзе.